Germanio ricevos de la Unio financan compenson pro la acceptado de enmigrantoi. La planata unia budgeto por la jaroj 2021-2027 antaŭvidas, ke temos pri 4,25 miliardoj da euroj. Kiel informis Frankfurter Allgemeine Zeitung kaj la agentejo DPA, por ĉiu migranto Germanio ricevos 2,000 eŭrojn. Laŭ la informoj de la Germana Ministerio por la Internaj Aferoj rezultas, ke inter personoj ricevantaj monservon por senlaboruloj unu trionon konsistigas enmigrantoj, en plimulto sen ajna edukiteco. La uniaj kompensorimedoj devenas el strukturaj fondusoj destinitaj por la uniaj regionoj malpli fortaj ekonomie.